În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Cu ajutorul Dumnezeu continuăm să vorbim unii cu alții, să comunicăm. O să plecăm astăzi de la un verset, un citat din Vladimir Losky, marele teolog rus, din introducerea în teologia ortodoxă acestuia. El spune așa: chenoza fiului, adică coborârea lui, smerenia lui, lepădarea lui de tot ce înseamnă dumnezeire și transformarea lui și venirea lui și faptul că s-a făcut om, s-a smerit între noi, asta înseamnă chenoza. Chenoza fiului culminează cu și se sfârșește prin moartea lui Hristos, pentru a sfinți întreaga condiție umană, inclusiv moartea. Și zice după aceea Vladimir Losky: nu numai pentru păcatele noastre, ci mai ales pentru sfințirea noastră, pentru a introduce toate momentele vieții noastre decăzute în acea viață adevărată care nu cunoaște niciodată moarte și mărginire. Deci, Hristos a venit în lume, Hristos a trăit între noi, Hristos a cunoscut suferința și moartea, nu atât de mult pentru păcatele noastre, cum suntem noi învățați să spunem că pentru păcatele noastre, și pentru asta, dar mai ales pentru ca să se sfințească toate momentele vieții noastre, pentru, auziți, pentru a introduce toate momentele vieții noastre decăzute în acea viață adevărată care nu cunoaște niciodată moartea, mărginirea. Pe cruce, moartea este înghițită de viață. În Hristos, moartea intră în dumnezeire și se epuizează, se veștejește. Da. Moartea și-a aflat sfârșitul, cu moartea pe moarte călcând. A asumat moartea Hristos, dar El fiind viața, fiind dumnezeirea, sufletul său fiind un dumnezei și trupul său, și-a asumat moartea ca tot omul, numai că moartea și-a găsit aici nașul, în sensul că s-a epuizat încercând să ajungă la sfârșit, încercând să înghită dumnezeirea, să înghită viața și n-a putut. Și s-a veștejit și a murit. Moartea, din momentul în care Hristos a asumat-o, a devenit o poartă spre viață. Știu că sună foarte dubios așa și departe de noi, dar așa e. Rețineți cuvântul acesta: pe cruce, moartea este înghițită de viață. În Hristos, moartea intră în dumnezeire și se epuizează, se veștejește. Nu găsește să lași acolo, nu găsește odihnă. Nu găsește sfârșit. Acum, aș vrea să plec de la câteva versete din Evanghelia de la Ioan, care o să vă ridice niște probleme. Și mie mi-au ridicat și aș vrea să le pun în fața voastră. Acelea în care Mântuitorul insistă foarte mult pe faptul că El nu face de la sine nimic, ci ceea ce i-a spus Tatăl să facă, aceea face. Ceea ce a văzut la Tatăl că acesta face, aceea face și El. Auziți ce zice. Zice Mântuitorul în capitolul 8 de la Ioan, versetul 26: dar Cel ce m-a trimis pe mine, adevărat este, și cele ce am auzit de la El, eu acelea le grăiesc în lume, auziți? Deci eu nu grăiesc de la mine, ci ceea ce le-am auzit de la El, acelea le grăiesc în lume, de la Tatăl. Alt verset, tot din capitolul 8, versetul 28-29, versetele 28-29. De la mine însumi eu nu fac nimic, ci precum m-a învățat Tatăl, așa grăiesc. Și Cel ce m-a trimis este cu mine. Nu m-a lăsat singur, fiindcă eu fac purrea cele plăcute Lui. auzim tot timpul de o chestie, de niște lucruri pe care Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, le-a văzut la Tatăl făcând, ceea ce le-am văzut, ceea ce l-am văzut pe Tatăl făcând, aceea fac și eu. Ceea ce mi-a spus Tatăl să spun, aceea spun și eu. El este pururea cu mine, deci până la urmă, ceea ce spune El în mine și spun și eu în El, adică este o unire tot timpul între Tatăl și Fiul. Alt verset. Capitolul 5, de la Ioan, versetele 19-20. Adevărat, adevărat, zic vouă. Fiul nu poate să facă nimic de la sine dacă nu va vedea pe Tatăl făcând. Căci cele ce face acela, acestea le face și Fiul întocmai. Că Tatăl iubește pe Fiul și arată lui toate câte le face El. Și lucruri mai mari decât acestea va arăta lui. Îi arată lui toate câte le face El. Lucrarea lui Dumnezeu. Alt verset, capitolul 12 de la Ioan, versetele 49-50. Pentru că eu n-am vorbit de la mine, ci Tatăl care m-a trimis, acesta mi-a dat poruncă ce să spun și ce să vorbesc. Deci cele ce vorbesc eu, precum mi-a spus mie Tatăl, așa vorbesc. Nu crezi tu că eu sunt întru Tatăl și Tatăl este întru mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la mine, ci Tatăl care rămâne întru mine face lucrurile Lui. Foarte interesante lucruri. Sau alt verset. Deci le-a răspuns Iisus și le-a zis, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis. Ioan, capitolul 7, versetul 16. Aceste locuri în care apar acest, și sunt foarte multe la Ioan, în care, mai pe scurt și mai în cuvinte simple, firești, ca să le înțelegem toți, Mântuitorul spune că El nu face nimic, nu numai că nu zice nimic de la sine, nu mărturisește nimic de la sine, dar nu face nimic de la sine, ci toate câte le-a văzut pe Tatăl făcând, toate câte le-a auzit pe Tatăl vorbind, cele ce le face Tatăl, cele ce lucrează Tatăl, acelea le face și El. De ce zice așa? O să vedeți care legătură cu învierea și cu tot ceea ce vrem să vorbim noi. O primă, bineînțeles că nu e vorba de subordonare, nu putem vorbi, sunt nenumărate alte versete care vorbesc de absolută egalitate între Tatăl și Fiul, între cele trei persoane ale Sfintei Trăimi. Deci nu e vorba de subordonare, că Tatăl ar fi ziditorul, creatorul, iar Fiul este doar o creatură care se subordonează. De, nu este mai prejos ca trepte de valoare, de cunoaștere, de înțelegere, deci nu e vorba de asta. Atunci despre ce e vorba? E vorba în primul rând, aș zice unul, e vorba în primul rând de întâietatea firească ce și-o dau în cercul de foc al dragostei din sânul Sfintei Trăimi. Cele trei persoane ale Sfintei Trăimi își dau întâietate unei alteia. Una pe alta se prezintă, una pe alta se mărturisește. Niciodată sau rarisim se mărturisește pe ea însăși sau se slăvește pe ea însăși sau își demonstrează ea însăși dumnezeirea, ci pe cealaltă o slăvește, pe cealaltă o mărturisește. Și aici am putea da nenumărate, asta face parte din dragostea Trăimii, firescul dragostei Trăimii care dă celuilalt întâietate dintre cele trei persoane, dintre celelalte două persoane ale Sfintei Trăimi. Pe celălalt îl mărturisește. Nu e o dragoste în vorbă, ci o dragoste în fapt, reală. Atât de înaltă, încât foarte greu este minții omenești să o înțeleagă. Felul acesta de a se prezenta unii pe alții, de a da întâietate celuilalt, de a se uita pe sine, de a se... Exact cum încercăm noi să zicem când zicem servus și zicem că sunt servul tău. Adică plecând de la o înțelegere creștină, eu slujindu-i lui Hristos și vrând să-i fiu lui slujitor, slujesc ție pentru că tu ești în tine, se identifică Hristos și sunt servul tău. Dar la noi lucrurile rămân la nivelul vorbei, la nivelul faptei, nu este așa aproape niciodată. Ei, în sânul trăimii, lucrurile acestea sunt reale. Una alteia este serv, una alteia îi slujește, una pe cealaltă o prezintă, una pe cealaltă o mărturisește, una pe cealaltă o slăvește. Gândiți-vă că Tatăl aproape că nu zice nimic în tot Vechiul Noul Testament, decât de două ori spune: acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați, într-o acesta am binevoit, de acesta să ascultați. Nu spune, eu știu, eu am tot adevărul și mi-am trimis un ucenic care să vă spun. Nu, acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați, de adevărurile pe care le spune El, de mărturile pe care le dă El. Clar, asta o spune și la botez și o spune și la munte, pe muntele Taborului, a doua oară, mărturia Tatălui și cât de rar e glasul Tatălui în Vechiul și Noul Testament. Și iată, Noul Testament apare de două ori și de două ori, de fapt, prezintă pe celălalt. De fapt, și a treia oară, când s-a auzit glas din cer, înainte de patimile Mântuitorului, Mântuitorul cere să-și preaslăvească numele Tatăl, dar de fapt să-L preaslăvească în El, adică tot pe Fiul să-L preaslăvească. Tată, preaslăvește-ți numele, și se aude din cer: L-am preaslăvit și-L voi preaslăvi. Adică pe Fiul până la urmă, adică toate trei mărturiile sunt pentru Fiul. Dar iar despre Duhul Sfânt ce să mai spunem? Pentru că despre Duhul Sfânt se spune că El dintr-o ale mele va lua, adică dintre ale lui Hristos va lua, și pe mine mă va mărturisi. El vine în lume ca să dea mărturie despre Iisus Hristos, până la urmă despre întreaga Sfântă Treime, despre celelalte două persoane, dar în primul rând despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Acesta va mărturisi despre mine. Și vă va spune vouă toate cele pe care acum nu le puteți primi și înțelege despre Mântuitorul. Deci El vine și mărturisește despre Mântuitorul, deschide inimile ca să-L înțelegem pe Mântuitorul. El îl prezinte pe Mântuitorul, pe a doua persoană a Sfintei Trăimi. Mântuitorul în toate cuvintele sale vorbește despre Tatăl și îl prezintă pe Tatăl. Unii pe alții se prezintă. Deci o motivație pentru care apar aceste lucruri în Scriptură, aceste versete pe care le-am citit, că toate cele care le zice Mântuitorul, toate cele pe care le face Mântuitorul, toate cele pe care le lucrează Mântuitorul, toată activitatea sa o face ascultând de Tatăl, nimic nu face de la sine, ci le face de la Tatăl. Aceasta o face Mântuitorul, o spune, pentru că este în duhul firesc al întâietății ce și le dau persoanele Sfintei Treimi una alteia. Un al doilea motiv pentru care pot să fie aceste versete și acest fel de a vorbi ale Mântuitorului și de care Evanghelia de la Ioan este plină, Hristos mărturisește în fapte, în vorbe, în învățătura sa, de o ascultare deplină de Tatăl, ca să înțeleagă iudeii că de la Tatăl vine, nu este vorba de ceva diferit de ceea ce au avut ei credința până atunci, nu e vorba de o schimbare a religiei. El spune și tot timpul leagă tot ceea ce face de Tatăl, tocmai ca evreii să-L poată primi și înțelege că El este Fiul lui Dumnezeu, că El n-a venit să schimbe legea, ci să o împlinească, că El n-a venit să schimbe pe Dumnezeu, ci să-L desăvârșească ca descoperire. Deci, un al doilea motiv pentru care Mântuitorul repetă de atâtea ori că El ceea ce a văzut la Tatăl, aceea face, El ceea ce a văzut pe Tatăl lucrând, aceea lucrează, El ceea ce a auzit de la Tatăl, aceea spune, un al doilea motiv este că a vrut să-i facă pe evrei să înțeleagă că El n-a venit să distrugă și să schimbe legea și prorocii și pe Dumnezeul lor, ci să-L descopere de săvârșit. N-a venit să o distrugă, ci să o împlinească. Un al treilea motiv pentru care Mântuitorul vorbește așa este și acela că, ca să înțelegem că oriunde este El, este și Tatăl, că oriunde este El, este și Tatăl, și că orice face El, face și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt, niciodată Mântuitorul nu e singur, Sfânta Treime este pretutindeni împreună, cumva, în orice lucrare, în orice vorbă, în orice cuvânt, în orice, este întreaga Sfântă Treime împreună, or, și acest lucru a vrut să-l descopere Mântuitorul. De exemplu, când îl ceartă pe Filip, că îi zice Filip, arată-ne doar pe Tatăl și ne este de ajuns la cina cea de taină, și Mântuitorul zice, nu crezi tu, Filipe, că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care le spun nu le vorbesc de la mine, ci Tatăl care rămâne în mine face lucrurile Lui. Ioan, capitolul 14, versetul 10. Faptele, cuvintele, gesturile, învățăturile nu sunt numai ale Lui, ci sunt ale întregii trăimi. Și deci poate fi și motivația aceasta. Dar mai are o motivație și la aceasta am vrut să ajung. De ce vorbește Dumnezeu așa? Mai are o motivație aceea că gesturile, vorbele, învățăturile ce le-a văzut la Tatăl sunt sfinte, sunt nemuritoare, sunt dumnezeiești. De ceea ce se atinge Dumnezeu și asumă devine cale spre viață veșnică, Hristos ne vorbește despre niște ceva, între ghilimele ceva, pe care le-a văzut la Tatăl, pe care El le face și le urmează în tocmai lucrarea aceasta a Tatălui, a Sfintei Treimi, făcută prin Fiul întrupat, este o drojdie, este ca un aluat. Este esența ontologiei, esența existenței, lucrarea asta, felul de a lucra al Tatălui pe care l-a văzut Fiul și pe care îl face tocmai ca la Tatăl. Este un fel de aluat, un fel de drojdie care cuprinde și dospește întreaga frământătură a vieții omului, întreaga făptură zidită, făcând din ea încetul cu încetul o frământătură nouă, sfințită, curată, ca o pâine, din elemente disparate și diferite și care păreau că nu se unesc, ele se unesc și cresc și dospesc și se coc și devine o pâine bună. Aceste lucrări ale Tatălui făcute în tocmai de Fiul și de Sfântul Duh sunt de fapt niște izvoare ale înnoirii ființei, izvoarele ontologice, ontologice înseamnă ființiale, adevărate pietre filozofale. Știți, era ideea aceasta că pietrele filozofale le credeau în Evul Mediu, le căutau oamenii de știință, alchimiștii, vestita piatră filozofală pe care au căutat-o toți și care credeau ei că ar exista o piatră care de orice se atinge transformă în aur. Aceste lucrări ale Tatălui pe care le-a văzut Fiul și le face și El întocmai, ne par așa în versetele acestea de o valoare inestimabilă, nemuritoare, care țin toată făptura și ființa și ca niște pietre filozofale. Orice se atinge de această lucrare pe care a văzut-o Fiul la Tatăl și o face și El întocmai, de aceste vorbe, de aceste cuvinte, de aceste lucrări, se transformă în aur duhovnicesc, devine nemuritor. De fapt, până la urmă, ce este lucrarea aceasta? Ce sunt lucrurile pe care Hristos le-a văzut și le-a auzit la Tatăl și le face și El întocmai? Nu? Pentru că dacă aflăm ce sunt aceste lucruri pe care Hristos zice că le-a văzut și le-a auzit și le-a învățat de la Tatăl, și le face și El întocmai, dacă noi le știm, înseamnă că ne întâlnim cu aceste izvoare ale ființei. Înseamnă că avem și noi acces la viață veșnică. Înseamnă că putem să repetăm și noi aceste gesturi, aceste minunate mișcări. Dacă ar fi un dans, dacă ar fi niște mișcări, dacă ar fi un hocus-pocus, dacă ar fi niște formule, dacă ar fi o expresie, dacă ar fi niște vorbe. ca și niște vorbe ale unei limbi străine neauzite niciodată, pe care le-a auzit Fiul de la Tatăl și El le-a făcut și noi trebuie să le auzim de la Fiul și să le facem și noi și acestea ne dea nemurire. Pentru că tot ceea ce zidește și construiește Tatăl și trăimea în sine este nemuritor și fără de sfârșit, fără margini, dezmărginit. Înseamnă că dacă noi am ști aceste lucrări ale Tatălui, care le-a văzut Fiul și le-a făcut și El întocmai, și sau aceste cuvinte ale Tatălui, care le-a auzit Fiul și le-a făcut și El, și le-a spus și El întocmai, am avea acces la aceste izvoare ale nemuririi, ale nedurerii, ale fericirii până la urmă. Care sunt acestea? Până la urmă, dacă ne-a întrebat cineva, păi până la urmă, nici nu trebuie să ne gândim atât de mult care sunt, păi Mântuitorul spune clar că toate care le fac eu, le fac văzând pentru că l-am văzut pe Tatăl. Toate lucrurile pe care le lucrez eu, le lucrez pentru că l-am văzut pe Tatăl. Toate vorbele pe care le spun eu, le spun pentru că l-am ascultat pe Tatăl. Nimic nu fac de la mine, ci totul fac de la Tatăl. Deci face... Și atunci trebuie să ne gândim la viața Mântuitorului, la ce a făcut El, la vorbele Lui, la faptele Lui. Înseamnă că a limitat pe Hristos și aș începe... Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, adică e chiar El... se arată pe sine așa cum e, blând și smerit cu inima. Înseamnă că una dintre lucrările Fiului, învățate de la Tatăl, este blândețea. Înseamnă că blândețea este un izvor al vieții. Nu întâmplător Mântuitorul zice, fericiți cei blânzi, care aceia vor moșteni pământul, și în primul rând pământul inimii, inima nu le va muri. Inima care acum se zbate în trăiri și stări și sentimente și emoții greșite, va înflori. Pământul inimii facă-se cer, cum zicea Daniel Turcea. Pământul inimii facă-se cer, un cer arzând. Înseamnă că, în primul rând, blândețea, bunătatea, înțelegerea, îngăduința, iertarea, sunt căi spre viață veșnică. Sunt cărări spre împărăție, sunt izvoare ale vieții din care putem să bem de acum și care ne fac fericiți. Că asta făcea Fiul, nu? Dar până la urmă nici n-am intrat prea mult în a studia noi ce făcea Fiul, decât să ne luăm din ce spune Mântuitorul însuși. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Adică ne învață cum să fim și ne spune că să fim ca El. Și El, în primul rând, zice blândețea. Adică bunătatea, adică iertarea, adică îngăduința, adică mila. În acestea stă o mare liniște, un mare izvor al binelui, al păcii. Acesta e lucrarea Tatălui, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Adică asta e, aș zice... În afară de cea din Mântuitor, luați aminte la mine că sunt blând, o lucrare a Tatălui ne-o spune însuși Mântuitorul, că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât e în stare de o jertfă imensă ca să salveze lumea, pe Fiul Său cel unul născut l-a dat. Adică iubirea jertfelnică este o lucrare a Tatălui, iubirea jertfitoare, iubirea care se jertfește. Iubirea care se lasă pe sine, se uită pe sine, omul care iubește se uită pe sine, se lasă pe sine, se leapădă de sine. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Tot ce lucrează Dumnezeu este nemuritor. Tot ce lucrează Dumnezeu sunt făgașe pe care vine apa vieții. Tot ceea ce lucrează Dumnezeu sunt fante pe care intră lumina neînserată. Și nu intră numai pentru o vreme, ci se pare că după ce a intrat odată, nu te va părăsi niciodată, nici aici, nici dincolo. Înseamnă că pe aceste fante, pe aceste făgașe pe care curge apa vieții, merită să le adâncești, merită să le lărgești. Deci bunătatea, blândețea, înțelegerea, îngăduința, iertarea, dar mai mult decât atât, iubirea, orice fel de iubire, mai cu seamă iubirea curată, iubirea frumoasă, iubirea fără gelozie, fără invidie. Iubirea jertfitoare, lepădătoare de sine. După aceea, o lucrare pe care o face Fiul și ne-o spune este iarăși smerenia, nu? Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Smerenia. Să nu te socotești mare, să nu te socotești important, să nu te socotești mai presus de ceilalți, să nu-i disprețuiești pe ceilalți. Lipsă de mândrie. Este un făgaș spre viață veșnică, spre bucurie. Smerenia. Smerenia sub toate chipurile ei, dar nu o smerenie fățarnică, nu o smerenie de fanfaronadă, făcută de fațadă. Nu. Deci o smerenie profundă, adevărată, simplă, curată. Cum mai era Mântuitorul? Face bine. Mântuitorul face bine. Face mult bine. Nu se îngrezășează de mulțimi. Face mult bine oamenilor. Se înduioșează de durerile oamenilor. Acestea sunt lucrările lui Mântuitorului, dar sunt și lucrările lui Dumnezeului Tatăl. Tot ce face Dumnezeu Fiul este de la Dumnezeu Tatăl. Nu mințea, nu se prefăcea. Curăția inimii lui Mântuitorului. Cine dintre voi mă poate vădi pe mine de păcat? Nu mințea, nu se prefăcea. Curăția inimii, fără prefăcătoria cuvântului, fără ascunzișuri, fără minciuni. Greu este lucrul acesta, dar atât de curat, așa de înalt. Așa cum i-a zis tatălui Steinhard când a plecat la închisoare. Vezi, o să fie greu, dar dacă o să cedezi, nu o să mai poți. Dacă o să cedești și o să-ți vădești prietenii și o să-i spui, o să ai probabil mâncare mai bună, o să ai pat mai bun, dar nu o să-ți mai tinească nici mâncarea, nici patul. Dar dacă n-o să cedezi, o să-ți fie mai greu, o să fii bătut, nu o să ai mâncare bună, nu o să ai pat bun, dar o să-ți tinească și amărâta de mâncare și somnul amărât, o să-ți tinească mult mai mult. Așa este omul care nu minte, care nu se preface, care nu are două fețe. Îi tihnește viața, se bucură, dă de acum de niște izvoare ale luminii, nu caută ale sale. Cum Mântuitorul însuși ne spune, ne zice, cel ce vrea să vină după mine să se lepe de sine, să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie. De fapt, arătându-se pe sine, eu așa am făcut, zice Mântuitorul. M-am lepădat de mine însumi, asta înseamnă chenoza. S-a lepădat de sinele lui, că el era Dumnezeu, s-a făcut om. Pentru noi ce înseamnă asta, să se lepede de sine? Adică să se lepede de imaginația despre sine? La noi nu avem de ce să ne lepădăm. De părutele noastre, măriri pe care le avem în mintea noastră, de cinstea pe care credem noi că s-ar cuveni ca lumea să ne-o dea, de slava pe care socotim noi că ar trebui să ne dea oamenii și ceilalți, sau cine știe, îngerii, Dumnezeu, să uităm de lucrurile acestea, să ne asumăm crucea zilei, așa cum spune Sfântul Apostol Luca, să-și ia crucea sa în fiecare zi, să-mi urmeze mie, să ne asumăm crucea zilei, ce ne dă Dumnezeu atunci să purtăm, greutățile acelea, bucuria acelea, lumina acelea, dacă sunt bucurii, să ne bucurăm de ele, să nu ne exagerăm, să nu ne asumăm, ca și noi l-am fi creat și noi l-am fi zidit. Dacă sunt tristeți, sunt mâhniri, să le purtăm, cel în mila și ajutorul lui Dumnezeu, să se lepe de sine, să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie și să nu uităm că înaintea noastră e Hristos, că înaintașul nostru, că mai marele nostru e Hristos, că nu noi suntem Hristos, că nu avem noi ce să arătăm noi altora calea și drumul mai departe, că nu l-am descoperit noi, că l-a descoperit Hristos și ni l-a arătat. și până la urmă tot felul de a fi, tot felul de a se manifesta, tot felul de a lucra al Mântuitorului ar trebui să ni le asumăm, dar despre acestea altă dată. Oricum, între noi și Dumnezeu este o, aș zice, înainte a spune despre asta, deci oricum, însuși asumarea de către Fiul lui Dumnezeu a tot ceea ce este omul afară de păcat, salvează toate gesturile, toate cuvintele, tot ceea ce este om, tot ceea ce este omul, nu va pieri. Deci nu numai faptul că, și nu numai, aș vrea să insist pe asta, nu numai faptul că există niște lucrări ale Tatălui care le face și Fiul și la care dacă participăm și noi ne înveșnicim, ne îndumnezeim, acestea nu pot muri. O mână care face milă nu poate muri. O limbă care slăvește pe Dumnezeu cu adevărat nu poate muri. Are în ea drojdia nemuririi. Va învia. Oricum nu se va pierde nimic din ceea ce a făcut acea limbă. Nimic din ceea ce a făcut acea mână. O mână care a făcut binele nu va muri. Un picior care va merge pe calul lui Dumnezeu și se va strădui să țină căile lui Dumnezeu nu va pieri. Va pieri formal o vreme, dar are în ea sămânța nemuririi care îl va învia. Și încă ce frumos, ce frumos, ce frumoase vor învia mâinile, picioarele, limbile, ochii, care au căutat binele, care au căutat frumosul, care au vrut frumosul, care au vrut binele, care au căutat să facă milă. Ce frumos vor învia, ce frumoase vor fi acestea. Așa cum se spune, frumoase sunt picioarele celor care vestesc pe Dumnezeu. Da, așa este. Dar nu numai urmând și făcând lucrurile lui Dumnezeu se înveșnicesc aceste mădularele noastre și omul în sine. Numai făcând gesturile făcute de Dumnezeu, mila, mâna întinsă făcută de Dumnezeu, ochiul și obrazul milostiv al lui Dumnezeu. Dacă noi îl imităm și ajungem și noi să avem ochi înlăcrimați, cum a avut el ochi înlăcrimați privind mulțimile care erau ca oile fără de stăpân, mâna întinsă spre a face binele, spre a mângâia, spre a sprijini spatele bolnav și încovoiat al femeii gârbove, spre a îndrepta mâna uscată a acelui cu mână uscată din sinagoga din Capernaum, mușchii picioarelor care s-au ridicat și s-au mobilizat dintr-o dată atunci când Iair a căzut înaintea lui în genunchi și a zis, venind în casa mea, vindecă-mi fata, că e pe moarte, și Mântuitorul atunci s-a ridicat să plece să ajute, dezinteresat, nu pentru vreun folos. Această zvâgnire a mușchilor Mântuitorului, dacă găsesc și noi măcar vreodată o zvâgnire a întregului corp de a face binele cuiva, pentru cineva, această asemănare nu poate pieri, nu poate muri niciodată din memoria lui Dumnezeu și din veșnicie. Nu va muri. Și această amintire a lui Dumnezeu rămasă în noi, asemănarea lui Dumnezeu rămasă în noi, în toate mădularele noastre, le va învia în ziua cea de apoi și va face nemuritor și trupul nostru. Dar este mai mult decât atât. Nu numai aceste lucrări pe care noi le facem asemenea Fiului și asemenea Tatălui ne fac pe noi nemuritori, ci faptul că însuși Fiul, cum vă ziceam la început, asumându-și firea omului, însuși Fiul asumându-și omul, și vă ziceam atunci, zicea Hristos, pentru a sfinți întreaga condiție umană, inclusiv moartea, nu numai pentru păcatele noastre a venit și s-a întrupat și a suferit și toate celelalte, ci mai ales pentru sfințirea noastră, pentru a introduce toate momentele vieții noastre decăzute în acea viață adevărată care nu cunoaște niciodată moartea și mărginirea. Deci, de fapt, Mântuitorul, făcându-se om, trebuind să se spele, trebuind să meargă, trebuind să vină, trebuind să se culce, trebuind să se scoale, trebuind să strângă vreascuri pentru foc, trebuind să lucreze, trebuind să facă toate, până la necesitățile intime. Orice ce a făcut Dumnezeu, întrupându-se, aceste gesturi ale lui au sfințit condiția umană și vârstele vieții omului. Le-a sfințit. Până la Hristos, toate aceste gesturi făcute de om n-aveau niciun viitor, n-aveau niciun reazm, n-aveau niciun reazm în lumină, n-aveau nicio finalitate mântuitoare. Erau făcute bezmetic și animalic doar pentru a te hrăni, doar pentru a mânca, doar pentru a-ți hrăni instinctele, doar pentru atât. În rai, omul făcea ce văzuse pe Dumnezeu că face. După cădere, îmbrăcat în haine de piele, omul făcea niște lucruri instinctuale, decăzute, care țineau de instinctul de conservare, țineau de instinctul de înmulțire, țineau de instinctul de supraviețuire. Asumându-și firea căzută în hainele acestea de piele și a omului de mântuitorul, asumându-și această fire, mântuitorul a sfințit firea, a sfințit toate gesturile, toate mișcările, toate noi avem toate mișcările noastre sunt curate, au o finalitate, mai ales dacă mergi pe Dumnezeu sau îl au în atenție cumva pe el sau nu-l trec sub tăcere sau nu-l întinează, nu-l murdăresc pe Dumnezeu, nu-l dau la o parte sau dacă nu sunt înspre rău, pentru că tot și-a asumat Hristos în afară de rău, în afară de păcat. Bineînțeles că gesturile omului care sunt de a fura, de a șmecheri, de a viola, de a destrăbăla, de a face, nu sunt sfințite, nu sunt curățite. Ele sunt căi de intrare în viața omului, a diavolului, pentru că ele nu sunt curățite sfințite de Dumnezeu prin faptul că El însuși le-a făcut înainte. Dar toate celelalte, pentru a te amunci, pentru a te hrăni tu și familia ta, s-au sfințit de El, că și El a făcut asta. Pentru a îți aduce apă în casă, pentru a avea cele de trebuință, pentru a avea ceilalți cele trebuie în casă. Toată osteneala aceasta, toată sudoarea aceasta s-au sfințit. Toate trebuințele omului, de la a se spăla până s-au sfințit, s-au curățit, pentru că ele nu mai sunt doar niște chestii de susținere și de instinctualitate și de supraviețuire, ci ele cumva sunt urme ale prezenței lui Dumnezeu în istorie. Umbre ale prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Le-a făcut Dumnezeu, ele sunt niște fante deschise spre veșnicie. S-au sfințit, s-au curățit. Dimpotrivă, gesturile sau mișcările trupului nostru sau pe care le facem, gesturile pe care le facem spre rău, spre hulă, spre bajocură, spre hoție, spre desfrânare, spre răutate, acestea nu s-au sfințit și sunt porți de intrare a diavolului în viața noastră. Acestea n-au niciun reazm în Dumnezeu. Celelalte au reazm. Și când zic au reazm, au prezența, au mâna întinsă a lui Dumnezeu. E ca și cum atâta timp cât mergi pe calea cea bună, îți spune cineva, fii atent. Atâta timp cât mergi pe calea cea bună, o să simți în dreapta ta un braț care te va sprijini. E așa, este un braț care te sprijină și te poartă peste toate necazurile, atâta timp cât faci cele bune pe care le-a făcut și Dumnezeu, firești, normale, bune, de bunătate, de înțelegere, de îngăduință, de a-ți munci în curtea ta, în casa ta, de a-ți face serviciul tău, de a strânge banul tău, de a-ți repara casa, de a face bine celuilalt, lucruri pe care le-a făcut cu siguranță și Dumnezeu, aici vei simți mâna ta dreaptă sprijinită de Dumnezeu și condusă de Dumnezeu. Atunci când vei face gesturi și vei face mișcări care nu țin de Dumnezeu, rele, de vicleșug, de răutate, de învârtoșare, de strângere de averi nebinecuvântate, făcute cu japca, cu tâlhărie, de avor, de ucidere, de desfrânare, de orice n-a făcut Hristos, de a-ți căuta numai interesul tău, de a te lăuda pururea, de a ieși în evidență, de a face să fii văzut foarte bine, de a minți, de toate acestea, nu vei avea în dreapta ta sprijinul lui Dumnezeu și vei avea, cu alte cuvinte, coada diavolului strecurată în viața ta și gheara lui zgârâindu-ți fața și inima. Ăsta e adevărul. Asta e realitatea ce se petrece. Și aș vrea acum să vă spun o poveste puțin mai lungă. Între noi și Dumnezeu este o distanță colosală, pentru că noi suntem creaturi și El este necreat, pentru că noi suntem finiți și El este infinit, pentru că noi suntem cu început și sfârșit, El este fără început și fără sfârșit, pentru că noi suntem mărginiți și El este nemărginit. Având în vedere această despărțire colosală între făptură și Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitor îndrăznește să spună în răspunsul către Talasie că Dumnezeu, Iisus Hristos, s-ar fi întrupat și s-ar fi făcut om și dacă omul n-ar fi căzut, pentru că era absolut necesar ca Dumnezeu să se întrupeze. De ce? Când Dumnezeu a zidit lumea, chiar înainte de aceasta, Dumnezeu a hotărât că dacă zidește lumea, El se va întrupa, Fiul Său se va întrupa. De ce a hotărât asta? El, pentru că, în primul rând, motivul pentru care putem și ne spune Scriptura și ne spun părinții că a zidit Dumnezeu lumea este dragostea și prea plinul dragostei sale. N-a făcut-o nici din interes, n-a făcut-o nici din necesitate, n-a făcut-o nici din laudă, nici din slavă, nici din plictiseală, nici din nu. A făcut-o din dragoste. De ce? Pentru că dacă există Dumnezeu și Dumnezeu există, El nu poate fi decât desăvârșit, fără lipsă, fără gol, fără margine. Orice are lipsă, gol, margine, are frică, are spaimă de marginea aceea. Are lipsă, are o teamă. Ceea ce este dezmărginit, n-are niciunde margine, n-are niciunde lipsă, n-are niciunde grijă. Are bucurie de plină, are împlinire de plină. Dumnezeu este această împlinire de plină, această bucurie de plină. Acest lucru se vede și în trăime. Dumnezeu Tatăl n-a avut nicio frică să se dăruiască complet ca ființă Fiului și complet ca ființă Duhului Sfânt. Se dăruiește complet. Aceasta arată deplinătatea Lui. Orice frică în Dumnezeu, până și de sine însuși, orice frică de ceva în Dumnezeu l-ar face să nu mai fie Dumnezeu. Dumnezeu nu are frică, Dumnezeu nu are spaimă, Dumnezeu nu are opreliști, neputințe. El n-a avut frică și opreliște și neputință nici măcar să-și dăruiască ființa sa complet a dăruit-o Fiului, Tatăl, izvorul Dumnezeirii și Duhului Sfânt, neavând teamă să dăruiască complet, fără urmă. Deci n-a lăsat ceva din El, s-a dăruit complet. Numai că această dăruire completă nu era desăvârșită dacă rămânea doar în sânul trăinii ca un cer de foc în care una altia, persoanele își doresc una altia toată, totul, într-o dragoste de plină, n-apucă una să ceară dragostea celelalte că deja i-a dăruit-o. Această dragoste n-ar fi de plină dacă nu s-ar revărsa și în afară și nu s-ar dărui și altor ființe care nu sunt Dumnezeu, care sunt asemenea Lui, după chipul Lui, după asemenea Lui, care sunt asemenea Lui, dar sunt independente, au voință liberă, au liber cuget liber, au liber arbitru, dar nu sunt Dumnezei. Ori Dumnezeu a hotărât în preaplinul dragostei sale, în preaplinul bucuriei sale, plinătății sale, să dăruiască această bucurie, această plinătate, acest preaplin de har și de dar al Său, și altor ființe care sunt asemenea sie, dar au libertate de a îi se opune dacă vor tot restul vieții o veșnicie sau să-L accepte, să-L iubească sau nu. Și a făcut acest pas mare, creând lumea, nu numai o lume minerală, nu numai o lume vegetală, nu numai o lume animală, ci o lume a cugetului, o lume a omului și a îngerilor, care au cuget, care au conștiință, care au cuvânt, care au gândire, care au liber arbitru, care au voie ca și Dumnezeu după chipul lui Dumnezeu și pot să-i se opună sau nu. A avut acest curaj în momentul în care Dumnezeu a avut acest curaj de plin, că am spus că în el este, nu este frică, și-a asumat posibilitatea ca între ființele zidite să fie care nu vor vrea să-i se supună, să-l accepte ca dragoste, să primească dragostea lui pentru totdeauna, nu vor vrea. Și pentru el aceasta e o suferință, e o durere, orice zidire a sa este asumată de sine și este socotită ca lucrarea sa și orice alegere greșită a acestor ființe pentru el este o durere mai mare decât durerea ființei care alege greșit. Exact cum pentru un tată greșeala fiului sau o mamă este mai mare decât greșeala însăși a fiului pentru fiul. Dumnezeu și-a asumat asta vrând totuși să dăruiască această bucurie, această deplinătate și ființelor zidite asemenea sie, libere, independente, dar nu Dumnezeu, dar să-și dăruiască toată plinătatea sa. Ei, cum putea să dăruiască Dumnezeu omului și prin om întregii făpturi tot prea plinul dragostei și bucuriei sale? Cum putea când Dumnezeu este desăvârșit, este infinit, este fără început, este fără sfârșit, este nezidit când făptura este zidită, este cu început, este cu sfârșit, este mărginită, este încapsulată? Cum se putea ca această făptură să primească toată dragostea și bucuria dumnezeirii? Nu se putea. Și atunci, de aceea zice Maximul Tălzitorul, chiar dacă omul n-ar fi căzut, făptura n-ar fi căzut, Dumnezeu s-ar fi întrupat, asumând această făptură, cine trece peste acest abis între ființa zidită și cea nezidită, între Dumnezeu și zidire? Numai Dumnezeu a putut trece, Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut ca un pod peste aceste două, peste ființa zidită și ființa nezidită, între ființa zidită și ființa nezidită. Dumnezeu s-a făcut om, și-a asumat Dumnezeu firea creată, a primit-o în sine și-a asumat-o, făcând-o, transformând-o din fire creată, am putea zice, purtând-o spre necreat, spre nezidit, și-a asumat firea cu început și fără sfârșit, cufundând-o în firea fără sfârșit și fără început, făcând-o și pe ea asemenea într-un fel, a luat ceea ce era hotărnicit, făcându-l nehotărnicit, veșnic, fără hotare, nici temporare, nici de niciun fel, în nicio categorie de timp, de spațiu și celelalte categorii. Asta a făcut Dumnezeu și a asumat firea căzută, firea materialnică, firea vremelnică, firea zidită, ca să poată să o împărtășească de bucurile nezidite. A sfințit-o prima dată în om, a curățit-o, ca prin om după aceea să curățească, să sfințească întreaga fire, întreaga făptură, și să-i dăruiască bucuriile firii nezidite și dragostea firii nezidite, firii zidite. Nu sunt salvate doar materia și cosmosul prin faptul că Mântuitorul ia asupra sa materia și trupul său conține materia din care e făcut și cosmosul. Deci nu numai cosmosul și materia sunt salvate prin asumare, adică el nu ia numai trup, ci ia și suflet și trup și tot ce înseamnă omenitate, omenirea. El salvează toată omenitatea și nu numai în sensul că o asumă un suflet și un trup, ci asumă toate gesturile, toate obiceiurile, toate necesitățile, tot ceea ce este un om, toate stările care sunt în el și care au avut și în Iisus un început, o pornire, o lucrare, o anumită lucrare. Toate acestea sunt salvate, sunt curățite, ele nu mai mor. S-au cufundat în dumnezeire și și-au căpătat desăvârșire, dumnezeirea. Au căpătat ieșiri spre viață. Toate refirii noastre care sunt atât de închise și închistate, nu mai sunt închise și închistate după ce Hristos și-a asumat firea umană. Ele capătă parcă o cale de ieșire. tot ceea ce până atunci în firea noastră căzută părea tic, părea obicei rău, părea fel de a fi, părea închistare care duce spre moarte și care duce oricum spre un fel de plafonare, acum, prin faptul că Hristos și-a asumat firea noastră, cu toate ale noastre, ele toate capătă un fel de ieșire spre cer, deschidere spre veșnicie. Toate capătă o anumită capacitate de a trece spre dincolo. Altfel, gesturile noastre obișnuite, mișcările noastre, faptul că ne lăsăm capul pe spate, faptul că ne ridicăm, faptul sunt atât de urâte, toate duc spre moarte, toate n-au niciun rost, toate au doar o explicație biologică, toate au doar o explicație fizică, de odihnire a unor mușchi, de mascarea unor neputințe, doar de... Totul ar rămâne într-un spațiu atât de îngust și închis încât ar fi groaznic. Dar din momentul în care acestea, firea umană a fost asumată de Hristos și incipient cumva toate ale noastre le-a asumat El, incipient, cumva intrinsec în adâncul lucrurilor, toate ale noastre le-a asumat El odată cu firea noastră, în afară de păcat, toate aceste stări ale noastre, toate aceste mișcări ale noastre, toate aceste legănări ale trupului, toate aceste mișcări ale mâinii, tot ce poate fi omul în toate ale lui, a căpătat ieșire spre veșnicie, ieșire spre frumusețe, ieșire spre frumusețe. Orice a omului, dacă omul se întoarce spre Dumnezeu și nu-L uită și nu-L trece cu vederea, capătă ieșire spre viață veșnică, capătă frumusețe veșnică. Bolile, ticurile, suferințele, fricile care macină trupul și sufletul nostru sunt vremelnice, trecătoare, sunt epuizate. Adică sunt ca un, închipuiți-vă virusul COVID epuizat, terminat, nu mai poate mușca. Și-a făcut treaba până la un capăt, dar dă înapoi. E așa să vă închipuiți tot răul acesta care cumva ne muncește trupul și sufletul, dar odată după ce Hristos a preluat, a asumat trupul și sufletul nostru, toate aceste racile care ne muncesc trupul și sufletul, par ele puternice pe moment, dar ele și-au pierdut puterea. Nu pot decât să ne amețească, să ne amorțească, să ne tulbure, dar să ne ucidă definitiv nu mai pot niciodată. Și moartea așa rup dinții. Și până și moartea noastră este doar un somn mai lung. Moartea nu mai este moarte. Suferința nu mai este suferință. Boala nu mai este boală. Toate au căpătat niște ieșiri spre viață veșnică. Toate au o putere incredibilă au căpătat prin Hristos o putere incredibilă de a ieși la liman. Ele nu mai au urăciunea și pustiul pe care le aveau înainte de Hristos. Înainte de Hristos, toate ale omului aveau o urăciune și un pustiu. Erau hainele de piele ale omului în care am fost îmbrăcați, care nu aveau nimic asemănător cu Dumnezeu. Nimic din asemănarea cu care eram noi cu Dumnezeu în rai. Erau supuse instinctualității după ce Hristos le-a asumat, chiar dacă ele rămân în continuare într-o anumită măsură supuse instinctualității, au căpătat o ieșire mult mai puternică decât celelalte de până acum spre moarte și spre rău, au căpătat o ieșire spre viață. Așa încât gesturile simple, tremurul mâinii unui om al lui Dumnezeu, gesturile simple, ticurile pot deveni căi de mântuire a sufletului pentru alții. Obiceiurile unui om al lui Dumnezeu, felul de a fi, până și bâlbâiala, pot căpăta o frumusețe dumnezeiască. Și anumite racile ale corpului, până și gârboveala, albirea părului, căderea dinților, tot ceea ce acum mușcă din om și-a pierdut puterea, nu mai are urăciunea de complete și de plină care duce spre moarte definitivă și irrevocabilă și spre iad. Acum ele sunt cumva înghițite de viață și boala și moartea și suferința și ticurile și sunt cumva deja înghițite de viață, mai ales dacă omul își aduce aminte de Dumnezeu, ele capătă o putere incredibilă de trezire a sufletelor pentru ceilalți și pentru tine. Ele nu sunt uitate de Dumnezeu. Ele au căpătat o ieșire spre viață, o asemănare cu Dumnezeu. Prin asemănarea cu Dumnezeu, prin asumarea de către Dumnezeu a lor, ele și-au pierdut ferocitatea și urâciunea și au devenit chiar purtătoare ale frumuseții și ale binelui, dacă ne străduim să facem asta. De aceea zicem în, și să știți că e un cuvânt așa de mare, cu moarte pe moarte călcând, zicem cu boala pe boală călcând, cu suferința pe suferință călcând, cu urățenia pe urățenie călcând, cu durerea pe durere călcând, cu ticul pe tic călcând, cu răul pe rău călcând, cu urâtul pe urât călcând, toate acestea și-au pierdut puterea și tu chiar dacă ești plin de ticuri, ai anumită urățenie trupească, acestea pot deveni toate un atu în mâna lui Dumnezeu, dacă tu te întorci pe Dumnezeu și nu uiți pe El, și un folos veșnic spre mântuirea ta veșnică și înaintea altora. Pot deveni un atu, vremelnic, după care te vei scăpa de ele, adică nu va continua boala o veșnicie pentru că tu ai avut această predispoziție, ai avut aceste boli în timpul vieții. O să mă uit puțin la ceea ce mi-a scris, la întrebări. Părinte, dacă, ce să fac dacă după ce mă împrietenesc mai bine cu o persoană nu mai pot fi binevoitoare, sărăbdătoare ca la început? Păi, în general, mai bine să începi mai cu dreaptă măsură, mai bine să nu-ți dai drumul de la început într-o bucurie, cine știe ce îi arăți celuilalt, ca și cum ce fată, ce băiat bun ești tu și câtă lumină ai, câtă bucurie ai și după aceea să nu mai poți să dăruiești. E atât de urât încât mai bine de la început să dai mai puțin, mai bine să fii smerit, exact cum zice Mântuitorul. Știți, Mântuitorul zice... Mântuitorul zice că iar tu când te duci la o masă și bucuria și întâlnirea cu un om e ca o masă, ca o întâlnire. Nu te pune în față. Nu ieși prea în evidență, cu alte cuvinte. Nu te da mare, nu arăta tu cât de puternic ești în a te dărui, a face bine, a zâmbi, ai da brațul, a face... Ci stai mai la coadă, fii mai izmerit, așa să te mai izmerit. Și în timp va veni stăpânul casei și te va lua de acolo din spate și te va duce în față. Încetul cu încetul vei urca în relația de prietenie cu celălalt, decât să te așezi tu din prima în față, cât mai în față lângă acel om, să-i arăți prietenie, deschidere, după care tu să nu fii în stare și mintea ta și inima ta și firea ta să fie foarte slabă și egoistă și sau plecată spre frică și gândită numai la ale sale și să nu mai fii în stare la aduce prietenia. Prietenia înseamnă de multe ori a te lăsa pe tine însuți, a uita de tine însuți, a te interesa de celălalt, a-l întreba din când în când ce mai face, a purta de grijă acelui om la necaz, mai bine să nu arăți de la început în vorbă și în gesturi mai mult decât poți face tu în faptă. Mai bine să arăți în fapt mai târziu mai mult decât ai arătat în gesturi și în vorbe la început. Întrebare. Hristos a înviat, Părinte, cât de sinceră, înțelegătoare, blândă aș putea să fiu în raportul de la serviciu cu alți colegi? Mă doare că ulterior unor discuții în toate alegerile îmi dau seama că fiecare își caută interesul și parcă e nevoie mereu să fiu cu garda sus. Da, sunt foarte multe locuri, numai cu anumiți prieteni și aceia sunt foarte rari, trebuie să nu fii cu garda sus. Nu știu dacă e bine să te deschizi, să spui tot ce... Pentru că totul va fi folosit împotriva ta și nu știu dacă ești în stare și destul de puternică după aceea să rămâi la fel de prietenoasă și deschisă după ce tu te-ai deschis prea mult, ai spus prea mult, ai avut încredere prea mare, ai avut un fel de inocență copilărească și după ce oamenii ți-au luat în râs, te-au vorbit pe la spate, ai aflat despre aceste lucruri, o să fii prea traumatizată ca să mai poți ține relațiile cu acești oameni. Așa încât mai bine să știi firea umană de la început că este grabnic plecată spre vărsare de sânge nevinovat, cum se zicea în vechime la neculce, că grabnic te va vorbi de rău pe la spate, că grabnic te va râde și te va invidia despre orice vei spune, chiar dacă și el are aceleași trăiri, aceleași stări, dar pe celălalt mai ușor îl va lua în râs și în bajocură și îl va în derâdere, și atunci mai bine să spui mai puțin, mai scurt, mai rece și să nu fii, adică să te cunoști pe tine, să-ți cunoști măsura, să nu te repezi a te deschide prea mult, după care tu însuți să judești, tu să vorbești de rău, tu să bârfești. Mai bine mai puțin și să-ți pară rău că n-ai făcut mai mult după ce descoperi că sunt prieteni adevărat, decât să faci mai mult și după aia să-ți pară rău că ai făcut. Mai bine mai încet, mai puțin și după ce cunoști și sunt rari prieteni într-o viață și foarte puțini, să te deschizi. E o adevărată artă, cât să te deschizi, cât poți duce din râsul și bajocura celorlalți. Întrebare, părinte, poate este o întrebare trivială, dar de ce a fost Iisus tâmplar? Nu știu dacă a fost tâmplar, nici nu ni se spune exact. A rămas în tradiție că Iosif ar fi fost în sat tâmplar, că ar fi făcut și tâmplărie. Nu știm dacă e așa, nu știm sigur. N-aș vrea să zic, da, este sigur, sigur, sigur. N-avem nicio dovadă, niciun document. La Apostol, la Evanghelie, nu ni se spune vreodată că Mântuitorul se pricepea foarte bine la tâmplărie și la dulgherie și când mai stătea singur, mai dulgherea și tâmplărea ceva sau nu știu ce. Nu. Asta e tradiție, a rămas în tradiția nu neapărat universală, locală, că Iosif ar fi fost tâmplar și că s-ar fi ocupat de tâmplărie, s-ar fi ocupat, despre asta chiar nu știm, și Mântuitorul la un moment dat. De aici încolo mi se par povești și până aici destul de discutabile, așa încât nu știu dacă a fost tâmplar, dar un om simplu care sigur și-a cultivat pământul cum făcea orice evreu care avea o bucată cât de mică de pământ, asta sigur a fost. Asta sigur mai degrabă, de asta o să fim mult mai siguri, că ducea apa și o aducea de la izvor, că era un singur izvor în Nazaret, sau mai multe, dar oricum puține și trebuia să mergi să stai la coadă, să iei apă, să o aduci. Asta sigur făcea, că ajuta în casă, că făcea ce trebuie să facă orice copil, asta sigur făcea, că a învățat carte, cum învățau toți evreii până la 12 ani să știe să citească, asta sigur a făcut, că făcea orice face un copil și își ajută părinții, asta sigur a făcut. Acum, că tâmplărie, nu știu. Știu că au fost ființi precum Sfântul Paisia Ghiritu care și-au ales meseria de tâmplar tocmai pentru că Hristos a fost tâmplar. Da, dar nu putem fi siguri de asta și atunci, bineînțeles că Dumnezeu s-a milostivit și a avut dragoste față de știți oameni care, luând în seamă tradiția, au vrut să se facă tâmplar și bineînțeles că a fost binevoitor cu ei și pentru că tot ce vrea omul de dragul lui Hristos, chiar dacă poate greșește și nu-i chiar așa, Dumnezeu binevoiește și se bucură. Dar altă asemănare vrea Dumnezeu cu el, nu neapărat asta de tâmplar, știți? Dumnezeu vrea, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, n-a zis, luați aminte la mine că eram tâmplar și faceți-vă și voi tâmplari. Este greșit dacă ascultăm Sfânta Liturghie vecernia îmbrăcați în haine casă? Nu, nu este greșit, nu putem. Bine, acum ar fi minunat ca tu la liturghie, dacă mai ales la liturghia de duminică, aș zice, sau de sărbători, dacă ești acasă și nici cum nu poți să fii altcineva, ar fi minunat dacă poți să fii cât de cât îmbrăcat mai frumos și să stai într-o poziție mai din când în când jos și restul, dacă se poate, în picioare și să chiar să te rogi în timpul liturghiei, ar fi minunat. Dar nu cred că putem cere asta tuturor oamenilor. Este greșit dacă utrenia rugăciunea dimineața de la radio le ascultăm în pat și apoi ne ridicăm pentru Sfânta Liturghie. Nu este greșit. Nu este greșit nici dacă stai în picioare. Nu este greșit. Deci depinde de la om la om și la măsurile lui. Decât să n-asculți nimic și să nu faci nimic pentru că oricum ți-l lere și mai bine nu te ridici din pat, atunci mai bine să stai în pat și să asculți utrenia așa decât să nu asculți deloc pentru că ți-l lere oricum. Sau că nu poți sau că ți-e greu sau că nu. Deci mai bine așa de 1000 de ori decât să nu asculți. Seara după cateheză, la radio este Paraclisul Maicii Domnului sau rugăciunea de seară. Îmi place să dorm ascultându-le sau să citesc Biblia. Este greșit? Nu. Asta chiar nu este greșit. Există o reală potrivire între duhovnic și ucenic? Sau e mai mult după părerea neputința ucenicului? Nu știu asta cu potrivirea, nu știu ce să spun. Și nu știu dacă cei trebuie să se potrivească, sunt firi și firi diferite. Ceea ce trebuie să învețe, dacă este ceva de învățat a ucenicului de la duhovnic, este să învețe o anumită vederea asupra lui Dumnezeu în duhul în care vede duhovnicul. Adică duhul în care îl vede duhovnicul pe Dumnezeu, nu neapărat litera, tot felul de cirte și iote, că duhovnicul îi place mai mult muzica nu știu care. A, sunt cirte, sunt iote, nu trebuie să te iei după să-ți placă și ție muzica nu știu care, să faci și tu aia, să porți și tu nu știu ce haine că poartă duhovnicul așa. Nu, asta niciun caz. Aici nu trebuie să ne asemănăm cu duhovnicul. Asemănarea cu duhovnicul, dacă este vreuna, trebuie să fie doar în duhul în care îl vede duhovnicul pe Dumnezeu. Și aici ar trebui să nu greșească duhovnicul și nădăjduind să nu greșească niciodată. Duhul bun, adevărat, în care îl vede Dumnezeu pe duhovnicul pe Dumnezeu, să-l poată mărturisi oamenilor și oamenii să poată să urmeze, să urmeze acest duh. Altceva? Spovedanie, spovedanie, întrebare. Dacă giulgiul folosit pentru înmormântare adus de Iosif era cel obișnuit de iudei, adică fâșii înguste, atunci cum se poate să ne mai punem problema dacă giulgiul la Torino este sau nu original, din moment ce acela era o pânză de mari dimensiuni? Sunt discuții și discuții. Unii spun că la mormântările mai deosebite, ale cum erau ale celor din Sinedriu, după ce erau giulgiul așa cum le-am descris, prima dată mâinile și picioarele separat, după aia unite la un loc, după aia zice că peste toate se așeza un giulgiu mare, ca o pânză imensă care acoperea tot corpul, și despre acestea se zice la Torino că ar fi cel de deasupra complet. Așa încât nu știu ce să spun. Tocmai de aceea ortodoxia nu vă trimite la Torino zicând mergeți acolo, e sigur giulgiul Hristos. Nu vă trimite pentru că nu știm asta. Când ucenicii întrebau unde să mergem să pregătim Paștele, la ce anume se refereau? La mâncarea tradițională, adică azimile și mielul? Dar dacă Paștele abia o sâmbătă, de ce le-au pregătit joi? Mântuitorul le-a spus să pregătească mai repede Paștele pentru că nu vor prinde Paștele. Și atunci nu știm ce fel de Paște au pregătit. Probabil că n-au călcat legea și n-au prăjit miel înainte de vreme și n-au făcut azime înainte de vreme. Au mâncat pâine dospită, de aceea noi facem din trupul lui Hristos din pâine dospită, pentru că în seara de joia și în ziua joii nu se mâncau încă pâine azimă și miel, ci ei au făcut un fel de masă înainte de Paște. Mult am vrut să mănânc Paștele acesta cu voi, zice Mântuitorul. Dar ei n-au ajuns la Paște împreună. Paștele au fost până la urmă făcut de Hristos pe cruce. Început de Hristos pe cruce și în mormânt. Da? Cum să dobândim blândețe atunci când nu o avem, fără să fim și fățarnici, la fel și cu smerenia și cu celelalte virtuți? Exersându-le. E chestie de exercițiu, de exersare și rugându-ne ca să le dobândim. Deci sunt două. Exersare cu forța și rugăciune ca să le dobândim. Ce trebuie dinainte să-ți programezi. Dacă se va întâmpla așa și așa, care este calea cea bună? Care e blândețea din astea două sau trei căi? Asta trebuie să fac. Și te forțezi atunci să răspunzi și să faci cum ai hotărât tu că este blândețea. Dacă acum am intră în cameră copilul și strigă, ar trebui să îi răspund foarte urât și să-i spun, norocitule, prostule, pleacă de aici. Dar eu o să trebuiască să-l iau mai cu blândețe. Și atunci cum ar trebui să-l iau cu blândețe? Așa, să zic, mai, de ce vorbești așa? Deci eu, dacă va intra copilul, așa o să fac. Și exersez. Când vine copilul, taci, dacă vezi că îți vine să zici lucruri grele, respiri de 10 ori, te rogi lui Dumnezeu și răspunzi de-abia după aceea. Și zici, mai copile, și încerci să vorbești cu blândețe. De multe ori blândețe se va putea dobândi de-abia în trepte. Poate că vei putea să ții firea doar, să ieși afară, să nu zici nimic. Doar o vreme, un an, doi, nu să vorbești frumos, ci de-abia să ții firea, un an, doi, trei, patru, cinci, după care poți să adaugi ceva bun, să spui o vorbă bună, dar să se vadă pe chipul tău că tu ești mânios. După încă doi, trei ani în care doar spui o vorbă bună, dar pe chipul tău se vede, vei putea să te ții să nu se vadă nici pe chipul tău. După încă doi, trei ani, deci să ajungi la blândețea aceasta, dacă firea nu te ajută, se ajunge greu, dar mare și binecuvântată este această cale de către Dumnezeu a exersării, a încercării, a voinței de a te schimba și mai ales are o putere imensă rugăciunea. Deci dacă tu îl rogi pe Dumnezeu să te ajute, El te va ajuta. Nu va sta numai în puterea ta și în exercițiul tău, te va ajuta mai presus de înțelegerea ta. Dacă te smerești și realizezi că te smerești, este o formă de mândrie. Este o formă de mândrie? Nu neapărat este o formă de mândrie. M-am smerit, am încercat să mă smeresc. Atâta timp cât tu faci asta din exterior cumva și nu-i ceva firesc pentru tine, e o mândrie până la urmă, e o forțare, adică n-ai cu ce să te lauzi. E ca și cum eu aș scrie o scrisoare celui mai iubit om în care mă forțez să vorbesc frumos și să-i vorbesc cu dragoste, dar eu știu bine că nu i-o spun cu dragoste, că m-am forțat. Deci nu mă laud cu scrisoarea aceea, nu mă laud. Așa nici tu nu te lauzi cu smerenia aceea care ți-ai asumat-o cu deasila, dar te rogi lui Dumnezeu să-ți dea această înțelegere a smereniei, adică n-ai cu ce să te mândrești. Mai ales când o vezi din afară, smerenia, și te cunoști că te-ai smerit, ea este ca o scrisoare formulată de dragoste, dar pe care nu o trăiești. N-ai cu ce să te mândrești cu așa ceva. Când vei face smerenia fără să-ți dai seama că te-ai smerit, când va fi ceva firesc, normal, atunci nici măcar nu-ți va mai veni să te mândrești, pentru că nu o să-ți mai dai seama de ea, o să-ți fie ceva firesc. Cum să fac dacă totuși de la început, la persoana care, cu care m-am împrietenit, totuși... ce mult e! Deci, cum să fac dacă totuși de la început, la persoana cu care m-am împrietenit, totuși am încercat să-i spun de la început cu sinceritate lucrurile sau chestiile care mă enervează sau care să văd. V-am spus, mai puțin, începeți cu mai puțin. Dacă ați început prea mult și acum nu mai puteți, îi spuneți clar și faceți mai puțin. Mai bine de 1000 de ori să faceți mai puțin decât mai mult. Mai bine mai puțin și cu tot sufletul decât mai mult și tras de păr. Are rost spovedania pe e-mail în perioada aceasta dacă nu ajungem să ne împărtășim? Are rost. Faptul că duhovnicul are putere de a dezlega păcatele, are rost. Deci e important. Dezlegarea nu e numai pentru ca să... Deci nu-i spovedanie, nu e numai așa o chestie formală, numai ca să mă pot împărtăși. Ea are ea valoarea ei, importanța ei. Este un fel de îngrădire împotriva răutății diavolului care lucrează prin aceste păcate și care continuă să-și așeze semânța ce are în inima noastră, atâta timp cât le scoatem în afară, arăm pământul nostru și scoatem aceste rădăcini în sus și aceste semințe, ele pierd, se usucă. Ce are rost? Ce înseamnă mai exact spovedania? Ce înseamnă? Adică să spui păcatul pe care l-ai și care l-ai făcut și pe care ai vrea să mai faci sau simți că l-ai în sufletul tău. Aceasta îl destelenește, aceasta arătarea la suprafață, la vedere a faptelor tale ascunse, a gândurilor tale ascunse, le usucă. E ca și cum ai scoate în sus cu rădăcinile din pământ în arătură pirul și iarba rea. Am auzit de spovedania în public sau de îndemnul mărturisit unui altuia. Da, se poate și asta. Să vă ajute Dumnezeu să o puteți face dacă vreți să faceți asta. Am găsit legat de discuția anterioară dacă Mântuitorul ar fi practicat aceste meserie de dulgher, teslar sau tâmplar. Că la Marcu 6:33 spune, au nu este acesta teslarul? Nu zice teslarul, fiul Mariei, fratele lui Iacob. Nu, uite, iau... Nu zice, uite, iau Biblia. Nu știu din ce Biblie citești tu acolo. Dar teslarul, nu cred că zice, n-am citit până acum. Și deschid la Marcu, capitolul 6, versetul 33. Și zice așa. Și i-au văzut plecând și mulți au înțeles și au alergat acolo pe jos și prin toate cetățile și au sosit înaintea lor. Bine, dar... N-ai zis bine atunci, 6-3, ia să vedem, poate ai zis 6-3. Au nu este acesta teslarul, fiul Mariei și fratele lui Iacov? Adică de aici probabil că da. E adevărat, uite, asta n-am observat-o. Nu este acesta teslarul, fiul Mariei și fratele lui Iacov și al lui Iosif? Teslarul înțelegându-se de la tatăl lui, nu cred că el era teslarul satului. În sensul că el lăsase, avusese, probabil, da, uite, vezi, la asta nu m-am gândit. Cum de n-am văzut eu versetul ăsta? Teslarul, fiul Mariei și fratele lui Iacov și al lui Ioan și al lui Iuda și al lui Simon și nu sunt oare surorile lui aici la noi și, da, foarte interesant. Și la, mai zici tu aici, au nu este acesta fiul teslarului, da, fiul teslarului, despre asta știam. Asta numește mama lui Maria, da, dar că teslarul... Ce să zic, aș merge mai degrabă pe Matei 13:55, că nu este fiul teslarului, da. Când aflăm că cei din jurul nostru au diferite probleme, stări și gânduri negative, este greșit să ne îngrijorăm sau să încercăm să facem tot ce ține de noi pentru a-i ajuta? Sau în spatele acestora stă mândria, îngânfarea, ideea că noi putem să-i ajutăm? Bine, când aflăm că ceilalți au tot felul de... Dacă ei cer ajutorul, dacă ei își doresc, încearcă să-i ajuți. Dacă ei nu-și cer ajutorul și nici nu, mai ales în familie, e foarte complicat să ajuți dacă nu ți se cere ajutorul. Și nu te vor primi. Și atunci, ajută-i prin zâmbetul tău, ajută-i prin rugăciunile tale, ajută-i prin daruri, ajută-i prin ajutorul pe care îl faci, ajută-i prin altceva. Dar tu personal să te devii un fel de sfătuitor și nu, numai dacă ți se cere. Nu stă mândria sau îngânfarea, ci stă neînțelepțirea care ar putea duce la o mai multă învârtoșare din partea celorlalți. Hristos a înviat, vă rog să ne spunem un Tatăl nostru pentru mama prietenului meu care se simte rău. Da. Altă întrebare. Eu credeam că Sfinții Apostoli sunt cei mai mari sfinți, fiind și cei care stau cel mai aproape de Domnul Hristos. Dar citind în Sfânta Evanghelie, văd că nu sunt chiar cei mai mari sfinți, că au fugit din grădina Ghețimanii și altele. De ce este așa dur Domnul Hristos în Evanghelie câteodată, cu expresii dure de genul fățarnicilor și altele? Cu oamenii foarte, foarte, cu care nimic nu mai merge, trebuie să se meargă cu asprime. E singura care mai poate zgudui. La farisei și la cărturari, în care vicleșugul și fățărnicie era firea lor, nu ai să li se spună în față cu claritate de către Dumnezeu, mai putea să schimbe ceva, să mai facă vreo modificare. Cum explicați porunca să nu fi desfrânat? Este potrivit pentru ei să cunoască aceasta la această vârstă? Nu. Încă la copii e mai complicat. Depinde de la copil la copil, depinde ce copii au spus deja tot felul de lucruri. Depinde, nu putem spune. Să ne explicați salutul folosit mai ales în lumea monahală, blagosloviți și iertați. Blagosloviți înseamnă binecuvântați. Numai că se zice în slavonă, blagosloviți. Slova, blago, binecuvântare, bun cuvânt, bună slovă. Iar la, noi zicem după latin, binecuvântare. Binecuvântați și iertați, adică binecuvintează-mă și iartă-mă. Nu. Vorbește-mă de bine și dă-mi iertare dacă ți-am greșit cu ceva. Asta e tot. Cât de important este faptul că ați cere iertare? Bine, dacă ea devine o formă de oboseală pentru ceilalți, atâta tot cere iertare, că iartă-mă, încât de multe ori acea iertare devine un viciu și o problemă, pentru că oamenii nu mai înțeleg asta cu cerutul iertării. Foarte mulți oameni nu își cer iertare niciodată în viață. Și atunci, faptul că tu îți ceri iertare pentru tot felul de nimicuri pe care el nu le înțelege, îl face numai să îi dă de înțeles și îl face foarte, să fie foarte suspicios cu tine. Să îi se pare că tu pe ascuns cine știe ce rele îi faci, cine știe ce... Sau că ești viclean și te prefaci și vrei să-i faci ceva sau să-i intri pe sub piele sau să te dai pe lângă el, sau că de fapt tu ai numai gândurile despre el și răutate și te mai mustră conștiința că știi ce ești și că na, îți mai ceri iertare. Pe când tu cine știe pentru ce nimicuri îți ceri iertare? Adică totuși trebuie să se facă cu dreaptă măsură, nu orice, nu oricând, nu oricum, ca și cuvântul iubire, nu trebuie folosit oriunde și oricând, trebuie folosit cu măsură și cu tot sufletul când îl faci, exact cum zice Sfântul Vasile cel Mare, să transpire mâna ta pe banul pe care îl dai săracilor, adică dacă se poate banul ăla să-l faci din muncă și din munca ta să dai mare lucru. Nu de la gura soției, copiilor tăi, de la nu știu ce, din salariul părinților, din nu știu ce, atunci e ușor de dat. Și atunci, așa și aici, să-ți transpire mâna, să-ți transpire mintea până zici, iartă-mă. Adică cu tot sufletul să cere asta și să-ți dorești iertarea și să o faci mai rar și mai puțin, dar cu tot sufletul, decât ușor. Întrebare. Vă rugăm mult să-mi explicați cum Dumnezeu este fără de început. Eu nu știu. Eu știu că orice om are un început. Nu înțeleg cum a apărut Dumnezeu în univers. Dar bine, tu gândești tu. Dacă ar trebui să vorbim acum foarte mult, să vorbim despre asta. tu vorbești în categorie timp-spațiu. Ăștia sunt două categorii. Se presupune că mai există sute de categorii pe care noi habar n-avem, pe care noi le-am avut înainte de cădere, dar după cădere noi am căzut în timp și în spațiu, în două categorii, ca și cum tu ai văzut în mii de nuanțe de culori până acum și ți se pune niște ochelari de sudor și o să vezi doar în negru și cenușiu. Atâta vei mai vedea. Ăstea două dămân dimensiunile. De așa și timpul și spațiu sunt creații, sunt zidirea lui Dumnezeu. Nouă ni se par niște dumnezei timp și spații, înțelegeți? Spațiu și timpul ni se par niște dumnezei. Timpul și spațiu sunt niște creații ale lui Dumnezeu pe care noi le trăim și ne trăiesc pe noi. Foarte interesant. Așa încât ele, Dumnezeu înainte de timp și de spațiu. E greu de... ni se taie mintea. Așa încât e greu de vorbit despre asemenea lucruri și nu trebuie să-L băgăm pe Dumnezeu în categoriile timp și spațiu cum ne place nouă să-L băgăm. Putem în viața de zi cu zi să ne asemănăm cu Domnul Hristos în momentul când era pe cruce, astfel încât și moartea noastră să fie un izvor de viață? Putem să ne asemănăm, dar nu în timp, în zilele noastre obișnuite cu moartea Lui pe cruce, să ne asemănăm. Cu ce să ne asemănăm noi cu moartea Lui pe cruce? Că în ce în viață? Ce am făcut sau ce? Că nu suntem nici chinuiți, nici bătuți, nici loviți, nici înstrăpunși cu piroane, nici nu se pun curând de pin pe cap. Nu. Mi se pare exagerat. N-avem ce să ne asemănăm în acelea. În toate altele, da. Dar în acelea, nu. Mi se pare prea mult. Mi se pare mare drăzneală și curaj să te asemeni cu Dumnezeu acolo. Acestea, vă mulțumesc. Ne auzim mâine. Să vedem dacă vom mai vorbi despre înviere, dacă nu intrăm în obișnuitele noastre discuții pe care le făceam înainte. Iar despre tâmplari o să mai vorbim. Chiar o să mai vorbim, o să mai studiez asta. Îmi pare rău că am zis așa. O să mă mai gândesc bine la lucrul ăsta. Acum o să zicem Tatăl nostru. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește celor rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, care ai născut Mântuitorul Sfântului noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Treime Sfântă, slavă Ție!